Esiet sveicināti! Latvijas Radio turpina ar ziņu dienesta sagatavoto trešdienas 29. jūnija pusdienas ziņu raidījumu studijā Pārsla Saktiņa. Un vispirms īsies skats raidījuma tematos. Sācies NATO līderu samits, kurā būtiski temati būs karš Ukrainā un arī Baltijas valstu drošība. Sazināsimies ar mūsu korespondentu Madridē. Ukrainā Severodoneckā beidzas pārtika, ar vien smagāku situāciju arī Lisičanskā un tās apkārtnē.
Situācija ir pārvērtusies ellē. Nepārtrauktas apšaudes. Humanās palīdzības centrs ir iznīcināts. Mums pat viena evakuēta persona ir daudz.
Izmaksu sadārdzinājums piespiež Rēzekni atteikties no iepriekš apšaubītā 8 miljonu eiro spā kompleksa.
Šeit ir paredzēta rekreācijas centra ēka trijos stāvos, labi iekārtota teritorija ar stāvlaukumiem, apzaļumošanai.
Madridē ir sācies NATO līderu samits. Vakar vakarā Turcijas prezidents Redžeps Taips Erdogans negaidīti piekrita Zviedrijas un Somijas uzņemšanai NATO. Šāda vienošanās tika panākta vakar vakarā īsi pirms oficiālā samita sākuma. Vēl viens būtisks temats, kas tiks apspriests šajā sanāksmē, ir Baltijas valstu drošība, kā arī karš Ukrainā. Samitu rīko Madridē, jo šogad aprit 40 gadi kopš Spānijas pievienošanās aliansei. Madridē atrodas arī mūsu korespondents Artjoms Konohovs, ar viņu tagad esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Artjom!
Jā, labdien, Pārsla!
Sāksim ar Turcijas vienošanos ar Zviedriju un Somiju. Kādēļ tu izdevās panākt un kas notiek tālāk?
Turcijas vienošanās ar Zviedriju un Somiju, vai pareizāk sakot, viss šis konflikts, kas ir bijis pirms tam, vienmēr, manuprāt, ir bijis vairāk saistīts ar politiskajiem apsvērumiem, kas ir bijuši Turcijas vadītājiem Redžepam Tayyipam Erdoganam, ja viņam bija svarīgi iekšpolitiski parādīt, ka viņš cīnās par savas valsts interesēm, par saviem iedzīvotājiem un cīnās arī pret terorismu. Un tāpēc arī šī strīda izšķiršana lielā mērā noteica tas, kas, teiksim, kādā veidā viņš varēja, teiksim, izrēķināt to, cikos, kad tas ir bijis veiksmīgāk to pabeigt. Protams, tagad notiek nākamie soļi, un tie ir saistīti ar to, ka šajā samitā visticamāk tiek ielūgtas Zviedrija un Somija kļūt par NATO dalību valstīm, un tad jau uzreiz sākas ratifikācijas process. Un šis ratifikācijas process visu NATO dalību valstu parlamentos varētu aizņemt vēl vismaz pusgadu vai ilgāk. Ja? Tad šāds ir tas paredzamais termiņš. Un tad, protams, skatīsimies, vai no Turcijas varētu gadījumā parādīties vēl kādas prasības pret Zviedriju un Somiju pirms šī lēmuma ratifikācijas.
NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pirmdien jau paziņoja, ka samitā tiek plānots apstiprināt lēmumu palielināt NATO ātrās reaģēšanas spēku skaitu līdz 300 tūkstošiem. Savukārt katrā no Baltijas valstīm tiks izvietota alianses spēku brigāde. Ko tas īsti nozīmē?
Latvijā jau pašlaik atrodas aptuveni tāds karavīru skaits, kas atbilst brigādes lielumā, tad ap 3000 cilvēku. Tāpēc galvenais mūsu interesēm ir tas, lai šie karavīri tiktu aprīkoti ar attiecīgo tehniku. Un tas ir šobrīd svarīgākais jautājums, kas ir jāatrisina un par ko cerams tad arī tiks panākta vienošanās ne tikai NATO kopumā, bet arī ar Kanādas pārstāvjiem, ar kuriem, protams, šobrīd notiek diskusijas un kas ir vadošā valsts šīm starptautiskajām NATO valstu vienībai, kas šobrīd atrodas Latvijā. Par to notiek vislielākās diskusijas, tad nevis netik daudz par cilvēku skaita palielinājumu, cik daudz par to, kāds ekipējums varētu viņiem tikt piegādāts un kāda būtu arī šī komanda struktūra, kādai viņa tiks pakļauta. Tas, protams, būs arī nopietnas drošības garants un, teiksim, varētu vairāk palielināt drošību mūsu reģionā.
Paldies par NATO samitā gaidāmajiem lēmumiem no Madrides stāstīja Artjoms Konohovs. Tikmēr Ukrainā, Krievijas karaspēka okupētajā pilsētā Severodoneckā vēl ir palikuši vairāk nekā 7000 civiliedzīvotāji, bet pilsētā beidzas pārtika. Par to paziņojis pilsētas mērs Aleksandrs Strjuks. Bet Lisičanskā pēc Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājas Serhija Haidai teiktā situācija šobrīd atgādina vairāk nekā pirms mēneša Severodoneckā notikušo, proti Krievijas karaspēks turpina ofensīvu un cenšas ielenkt Lisičansku. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
Aizbraukt no Severodoneckas šobrīd vairs var tikai pagaidām okupēto teritoriju virzienā. Citos virzienos Krievijas spēki doties neļauj, norādīja pilsētas mērs Aleksandrs Struks. Viņš arī sacīja, ka civiliedzīvotāji sāka iziet no bumbu patvērtnēm rūpnīcā Azot, kad Krievijas veiktās apšaudes norima. ASV Domnīcas karastudiju institūts analītiķi norādījuši, ka Severodonecku ieņēmušo Krievijas karaspēka daļu atrašanās vieta un skaits joprojām nav skaidrs. Savukārt Ukrainas spēku īstenotā Severodoneckas aizsardzība Krievijas armijai izmaksājusi dārgi, neskatoties uz Maskavas jauno taktiku, kuras mērķis bija ierobežot Krievijas zaudējumus. Tāpat analītiķi lēš, ka tālākais uzbrukums par pilnīgu Luhanskas apgabala ieņemšanu var nobremzēties, jo iznīcināti ir visi trīs tilti pār Severskī Donecas upi, bet Krievijas spēkiem, kas Severodoneckā veica nepārtrauktas ofensīvas operācijas, būs nepieciešams zināms laiks, lai atgūtu kaujas spējas pirms dalības uzbrukumā Lisičanskai. Arī Ukrainā šodien gaidāma milzīga tveice un pārnestā nozīmē tā nebūt nemazinās arī Lisičanskā. Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidejs izteicies, ka situācija pilsētā šobrīd atgādina vairāk nekā pirms mēneša Severodoneckā notikušo, kad Krievijas spēki sāka pastiprināt uzbrukumu pilsētai, nemitīgi to apšaudot un iznīcinot māju pēc mājas. Krievijas karaspēks turpina ofensīvu un cenšas ielenkt Lisičansku. Katru dienu tiek ievainoti vai iet bojā pilsētas un tās apkārtnē palikušie cilvēki. Iedzīvotāji. Situāciju raksturo arī policists Viktors Ļevčenko.
Īsumā aprakstot, situācija ir pārvērtusies LV. Nepārtrauktas apšaudes. Humanās palīdzības centrs ir iznīcināts. Mums pat viena evakuēta persona ir daudz. Visi transportlīdzekļi, kas brauc iekšā vai ārā no pilsētas, kļūst par ienaidnieka mērķi. Pilsēta nav bloķēta, mūsējiem vēl ir koridori, bet apšaudīts tiek viss, kas kustas. Visi ceļi no pilsētas ir bīstami. Mūsējie tur pozīcijas ārpus pilsētas. Pilsētā Krievu nav. Ir liela komanda, kas glābj cilvēkus kā var. Bruņmašīnās ved ārā cilvēkus. Ir bīstami palikt Lisičanskā. Cilvēki slēpjas patvērtnēs un privātmājās, tādēļ grūti pateikt, cik ir palikušo. Uz ielām cilvēku nav. Varētu būt palikuši 10-15 tūkstoši.
Krievijas triecieni dažādās vietās Ukrainā tikmēr turpinās, piemēram, vēlā otrdienas vakarā tika veikti divi raķešu triecieni Harkivai, izraisot ugunsgrēku pilsētas dienvidu daļā. Savukārt Ukrainas dienvidu pilsētā Mikolaivā Krievijas karaspēka raidītai raķetai trešdien trāpot daudz dzīvokļu ēkā, nogalināti trīs un ievainoti pieci cilvēki. Tikmēr Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā publicēja video, kurā redzams mirklis, kad Krievijas armijas raidīta raķete pirmdien ietriecās Kremenčukas pilsētā esošajā tirdzniecības centrā, izraisot milzīgu sprādzienu.
Pravohoroņu organi un rozvidka Ukraina robļēt vse, šob stanovītu usīk rosīskih.
Ukrainas tiesību sargājošās un izlūkošanas aģentūras dara visu iespējamo, lai identificētu visus Krievijas karavīrus, kas ir atbildīgi par teroru pret mūsu pilsētām. Visu šo teroristu vārdi, sejas un visa informācija būs zināma pasaulē. Neviens no viņiem nespēs izvairīties no atbildības, un šiem cilvēkiem nepietiks ar personīgām sankcijām. Sots un cietumsots ir minimums, ko viņi ir pelnījuši. Un es gribu atsevišķi pateikt par Krievu propagandistu atbildību, kuri melo par šo teroru, kur cenšas attaisnot Krievu armijas rīcība. Katrs no jums arī tiks sodīts. Mums ir visi pierādījumi, ko Krievijas karaspēks dara pret mūsu tautu.
Zelenskis aicināja ANO nosūtīt īpašo pārstāvi vai ģenerālsekretāru uz raķetas trieciena vietu Kremenčukā. Viņš arī ierosināja izslēgt Krieviju no ANO drošības padomes un apturēt tās dalību ANO ģenerālajā asamblejā. Lai gan Krievija pārkāpja ANO un starptautiskās juridiskās kārtības pamatprincipus, tā vēl arvien nav saukta pie atbildības, piedalās ANO iestādēs un izmanto ANO drošības padomes privilēģijas. Tā izteicās Zelenskis otrdienas vakarā uzstājoties īpaši sasauktā ANO drošības padomes sēdē. Rihards Plūme, Latvijas radio.
No 39 eiro par megavatstundu līdz 198 eiro par megavatstundu. Tik krāsi atšķiras siltuma tarifi dažādās apdzīvotās vietās Latvijā. Linda Zelāne skaidro, kas ir galvenie siltuma tarifi ietekmējošie faktori un kurās pašvaldībās iedzīvotājiem nākamajā apkuras sezonā par siltumu maksājot maciņš būs jāatver plašāk.
Siltuma tarifi gala lietotājiem ir regulēti 58 komersantiem. Papildus tiem ir vairāki komersanti, kuri tikai ražo siltumenerģiju un kuriem ir regulēts tarifs, par kādu tie pārdod citam siltumapgādes komersantam siltumu, kas to piegādā tālāk gala lietotājiem.
No šiem te 58 komersantiem daļa ir tāda, kuriem tarifs var mainīties katru mēnesi, ja mainās kurināmā izmaksas.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildu direktors Jānis Miķelsons stāsta, ka šobrīd regulatorā skatīšanā ir vairāk nekā 20 tarifu projekti.
No regulatora viedokļa būtiskākais ir tas, lai tarifs atbilst izmaksām.
Par siltumu nākamajā apkuras sezonā vismaz saskaņā ar pašreiz esošajiem tarifiem vismazāk maksās Ķekavas, Rāmavas, Valdlauču un Katlakalna iedzīvotāji, jo jūnijas siltuma tarifs šajās apdzīvotajās vietās ir nedaudz virs 39 eiro par megavatstundu. Savukārt maciņš maksājot par siltumu plašāk būs jāatver Rēzeknes, Olēnas un Ozolnieku iedzīvotājiem, kā arī Ānes, Brankas, Mārupes, Skūtas un Tīrainas ciemu iedzīvotājiem. Šajās apdzīvotajās vietās tarifs par siltumu ir sākot no 100 eiro par megavatstundu. Latvijas rekordiste ir Rēzekne. Regulātora apstiprinātais siltuma tarifs tur ir 198 eiro par megavatstundu.
Iepriekšējā apkuras sezonā viens no zemākajiem tarifiem, kur izmanto gāzi, bija Rēzeknē, jo viņiem bija noslēgts gāzes piegādes līgums uz visu gadu, attiecīgi visu aizvadīto apkuras sezonu cena Rēzeknē bija salīdzinoši zem. Savukārt, beidzoties šim līgumam, nākošie iepirkumi ir par šī brīža būtiski augstākajām gāzes cenām, kas nozīmē, ka visi pieaugums, kas citās atdzīvotās vietās bija pakāpeniski vairākos soļos, Rēzeknē tagad bija novērojums uzreiz vienā lēcienā.
Akcijas sabiedrības Rīgas siltuma apkuras tarifs par megavatstundu ir 74 eiro, un Rīgas siltums sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniedzis jaunu tarifu gandrīz 86 eiro par megavatstundu.
Pagaidām, ka no 1. augusta šīs tarifs varētu stāties spēkā.
Teica akcijas sabiedrības Rīgas siltums valdes locekle Birute Krūze.
Varētu teikt, pret to iesniegto siltumenerģijas tarifu, gan drīz dubultā ir pieaudzis, tas ir tikai un vienīgi kurināmā dēļ, bet tas siltumenerģijas tarifs, kas ir iesniegts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, viņš paredz arī kāpumu pastāvīgiem izdevumiem, gan algām, gan remontu izdevumiem.
Rīgas siltums no saviem siltuma avotiem Rīgai piegādā tikai 30% no nepieciešamās siltuma enerģijas, kas tiek ražota no šķeldes.
Nu, gan drīz 70% mēs iepērkam no Latvenergo, teciem, tec viens un tec divi, un tas, protams, tiek ražots no gāzes. Plānojam izbūvēt vēl vienu katlumānu Meitas uzņēmumā, kas ražo siltumenerģiju ar šķeldu, līdz ar to samazinās šos te no Latvenergo iepērkamo siltumenerģiju daudzumu.
Birute Krūze teica, ka pagaidām ir grūti prognozēt, cik rīdziniekiem būs jāmaksā par siltumu rudenī, kad sāksies apkuras sezona, jo tas iet rokrokā ar dabas gāzes cenu. Ar lielākiem siltuma rēķiniem jārēķinās arī Jūrmalas iedzīvotājiem, jo jūlijā siltumenerģijas tarifs ir 87 eiro par megavatstundu, un tas ir par 6,7% augstāk nekā iepriekš. Jūrmalas siltums nedaudz vairāk par pusi no lietotājiem nodotā siltuma ražo, izmantojot šķeldu, bet pārējo dabas gāzi.
Kas ir saistīts tikai ar biomasas cenu kāpumu. Paredzams arī, ka šķeldas cenu kāpums turpināsies, kas ka rezultātā arī siltuma tarifs pieaugs vēl šajā vasarā.
Prognozē siltuma apgādes uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Jūrmalas siltuma vadītājs Valdis Vītoliņš. Vērtējot siltuma tarifu pieaugumu kopumā Latvijā, Vītoliņš pauš, ka siltuma apgādes uzņēmumi investē infrastruktūrā, bet tas nedos ātru rezultātu, jeb zemākus tarifus uzreiz. Linda Zalāne, Latvijas radio.
Būvmateriālu izmaksu sadādzināšanās dēļ apturēta vairāk nekā 8 miljonus vērtā jaunā spā centra būve pie Kovšu ezera Rēzeknē. Cenšoties nepazaudēt projektam Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, pašvaldība lauzus līgumā ar būvfirmu un sludina jaunu iepirkumu uz atlikušajiem būvdarbiem. Plašāk Iveta Šķigāna sagatavotajā ierakstā.
Šeit ir paredzēta rekreācijas centra ēka trijos stāvos, labi iekārtota teritorija ar stāvlaukumiem, apzaļumošanai un rekonstruēts arī Brīvības ielas posms.
Košu ezera krastā būvprojektu 3000 kvadrātmetru platībā rāda Rēzeknes pilsētvides un attīstības pārvaldes investīciju un attīstības nodaļas vadītājs Imants Mekša.
Bija domāts tā kā papildinājums visiem turisma infrastruktūras objektiem Rēzeknē.
Topošā spā kompleksa būvniecība Rēzeknē ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu sākta pirms nepilna gada, bet nu būvdarbi te apturēti.
Teritorijas darbos ir izbūvētas pazemes inženieru komunikācijas un rekreācijas centra ēka ir uzbūvēts karkas ar jumtu un uzsākti fasādes siltināšanas darbi. Un tad jau dramatiskā cenu kāpuma dēļ nācās darbus pārtraukt.
Lauss arī noslēgtais līgums starp Rēzeknes pašvaldību un būvfirmu Archers. Turpina uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kārlis Baltgalvis.
Kara ietekmē būvdarbi mums sadārdzinājās tiešās izmaksas apmēram 20%. Nu, tas ir nesaprātīgs sadārdzinājums, kurš ir nepaceļams būvniekam no saviem resursiem.
Kā skaidro pašvaldībā, līguma laušana ar būvnieku bijis reālākais situācijas risinājums, turpina Imants Mekša.
Mēs vairākus mēnešus centāmies kompensēt izmaksu sadārdzinājumu, kā to mums ļauj mūsu sadarbības iestāde, bet tie nosacījumi ir tādi, ka mūsu esošajā projektā, kad darba atlikums vēl ir vairāk kā 60%, nu to nav iespējams izpildīt.
Līdzšinējā līguma ietvaros rekreācijas centru Rēzeknē bija plānots uzbūvēt par 8,2 miljoniem eiro. Šobrīd pašvaldība izsludinājusi jaunu iepirkumu uz atlikušajiem būvdarbiem. Iepirkuma atvēršana pēc mēneša, kas arī parādīs projekta sadārdzinājumu un jaunās izmaksas. Ar projektu sadārdzināšanos šobrīd saskārusies jau vairāk kā puse Eiropas fondu naudas saņēmēji Latgalē, atzīst Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Latgales regiona nodaļas vadītāja Liene Amantava-Salmane.
Tas vidējais sadārdzinājums ir apmēram no procentiem 12-14 līdz 40%. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kādā realizācijas stadijā ir konkrētais projekts.
Par to, ka te jau katrā pašvaldībā ir kāds apturēts objekts vai objekts, kuram ir līgums pārtraukts, min arī Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs Normunds Grīnbergs.
No marta mēneša jau nozare runā par to, ka ir ārkārtas situācija saistībā ar būvmateriālu cenām un ar būvmateriālu piegādēm, un ir valstiski jautājums jārisina šī problēma. Īpaši tajos projektos, kas ir Eiropas līdzfinansētie, kurus uzrauga Centrālā līguma finanšu aģentūra CEFLA, risinājumi par cenu indeksāciju joprojām nav, un tas ir iemesls līguma laušanai. Kā arī jūs pieminētais Rēzeknes gadījums.
Rekreācijas centram Rēzeknē pabeigtam būtu jābūt līdz šī gada beigām. Tomēr Centrālā finanšu un līgumu aģentūra šo termiņu, ņemot vērā apstākļus, plāno pagarināt vēl par gadu. Tāpat pašvaldībai noteiktos termiņos jāatrod arī investors, kas kompleksu tālāk attīstīs. Pirmajās izsolēs investoru atrast gan nav izdevies. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.
Augstskolās gatavojas uzņemt jaunos studentus. Pieteikšanās studiju programmām sāksies jau nākamajā nedēļā. Kā ierasts, šogad paplašināts studiju programmu klāsts. Studēt aicina arī jauniešus no Ukrainas, kuriem pielāgoti uzņemšanas noteikumi augstskolās. Vairāk stāsta Paula Dēvica.
Jau nākamajā nedēļā Latvijas augstskolās uzsāks jauno studentu uzņemšanu. Dokumentus varēs iesniegt gan studijām bakalaura, gan maģistra programmās. Kā ik gadu, bakalaura studijām no 5. jūlija varēs pieteikties vienotajā platformā Latvija.lv. Savukārt maģistra līmeņa studijām dokumentus nepieciešams iesniegt klātienē. Arī šogad jaunajiem studentiem būs iespēja izvēlēties jaunas studiju programmas. Piemēram, Latvijas lauksaimniecības universitātē gaida apstiprinājumu divām jaunām programām – ģeoinformātikai un tālispētē, stāsta rektore Irīna Pilvere.
Un šīs programmas ir tādas izsīkts starpdisciplināras, jo apvieno zināšanas gan par mūsdienu tehnoloģijām, gan par dronu izmantošanu, gan par to, kā ar droniem iegūšos datus, kā tos apstrādāt. Tā arī ģeoinformātika, ģeodēzija, mērniecība, kas ir, protams, ļoti svarīgs mūsu bioekonomikas tautsaimniecības nozerēm.
Augstskolās gatavojas nākamajā mācību gadā studijas novadīt klātienē, taču vairumā iestāžu saglabās arī attālināto studiju elementus. Studēt šogad aicina arī ukraiņus. Vairumā augstāko izglītības iestāžu jau pagājušajā mācību gadā uzņēma jauniešus no Ukrainas, taču viņu status studiju laikā bija tāds pats kā apmaiņas programmu studentiem. Bet šobrīd uzņemšanas noteikumi pielāgoti tā, lai šie studenti varētu studēt pilnvērtīgi. Turpina Rīgas Tehniskās universitātes uzņemšanas komisijas vadītāja Inese Bušovska.
Jā, viņi nedaudz savādāk, jo ministrijā ļāva tos uzņemšanas noteikumus veidot pēc tās kārtības, kā tas ir noteikti ārzemju arī studentiem, jo viņi neprot valsts valodu, tad viņiem obligātā prasība jābūt, ka viņi prot angļu valodu vismaz B2 līmenī, tas ir optimālajā līmenī. Un tad var veikt arī dažādas iestāju pārbaudījumus, bet, protams, vispārējais uzņemšanas process ir atbilstoši augstskolu likumam un tas attiec arī uz pārējiem studentiem.
Tiesa arī par budžeta vietām ukraiņiem jācīnās tāpat kā pārējiem studentiem. Latvijas universitātē skaidro, ka paši no sava budžeta gatavi sekt studiju maksu daļai Ukrainas studentu. Lai arī šī gada uzņemšana vēl tikai priekšā, augstskolās satraukumu rada jau nākamā vasara, kad studijas uzsākt vēlēsies arī skolēni, kuri kārto eksāmenus pēc jaunā satura. Turpina Latvijas universitātes studiju servisa departamenta direktors Jānis Saulītis.
Jā, tā sliktā ziņa šobrīd, par ko mēs atrautamies, ka nu, par to īsti netiek runāts ar mums šobrīd, un es ceru, ka tas nebūs tā, ka mūs tam nostādīs kaut kādā fāca priekšā, ka ir jālāp kaut kāda caurumi, jo tas, kas man visvairāk nepatiktu, ka mēģināt atkal izmantot augstskolas, uzlikt augstskolām par pienākumu, darīt kaut ko tā, lai caur to motivētu potenciālos skolēnus kaut ko īpaši izvēlēties.
Daudz laika sarunām par uzņemšanu gadu vēlāk nav, jo jaunie uzņemšanas noteikumi jāpieņem jau rudenī. Bez tam augstskolās atgādina, ka izmantojot e-parakstu un piesakoties caur platformu Latvija LV, visu pieteikšanās procesu ir iespējams veikt attālināti. Paula Dēvica, Latvijas radio.
Pēc kultūras ministrijas ierosinājuma valdība mediju stiprināšanai Latgalē piešķir gandrīz 500 000 eiro. Kamēr nav zināmi naudas piešķiršanas noteikumi, nolikumi un kritēriji, komerc mediju Latgalē uz valdības atbalstu raugās piesardzīgi. Kultūras ministrijā programma sola mēnešu laikā. Plašāk Silvijas Smagaras ierakstā.
Salgriežu laikā 21. jūnijā valdība lēma piešķirt 400 000 eiro Latgales masu medijiem. Finansējuma mērķis, ko pieprasīja kultūras ministrija, stiprināt te informatīvās telpas drošību. Latvijas radio apliecina kultūras ministra padomnieks mediju jautājumos Jānis Lielpēteris.
Latgales informatīvā telpa ir ļoti saistīta ar valsts drošības aspektiem.
Runa iet par Latgalē raidošajiem tieši komerciālajiem medijiem. Tā auditorija varēs atvert plašāk, pārliecināta kultūras ministrija.
Sevišķi raksturīgi Latgalei. Nu, daudz vairāk uzsvērstīšu vietējiem mēdījiem, un tamdēļ arī nu, šī vietējo mēdīja atbalstīšana noteikti ir ļoti būtisks virziens.
Alisa Plus. Radiostācija Alisa Plus sāka darbu Daugavpilī pirms 29 gadiem. Kā liecina neatkarīgās pētījuma aģentūras Kantar TNS dati, šis radio jau vairāk nekā 20 gadus ietur līdera pozīcijas Daugavpils un Latgales reģiona radiotirgū. Ikdienas to klausās ar 27 000 iedzīvotāju, un tas varētu būt viens no potenciāliem finansējuma saņēmējiem. Tikai šobrīd nav skaidri noteikumi, saka radio vadītājs Jevgenijs Cārevs.
Grūti pateikt, ko viņi grib, kada valoda, kada laika. Līdz šim laikam nav skaidrs, kam tieši viņi ir merkēt.
Kritērija pilnībā par to, kas varēs saņemt līdzekļus, vai tie būs vērsti uz raidlaika apmaksu vai autoraidījumu veidošanu, vēl nav izstrādāti, tad nenoliec kultūras ministrijā.
Par detaļām pavisam noteikti vēl jāstrādā, lai atbildētu tā ļoti precīzi.
Finansējuma pretendenta saņēmēja loks Latgalē varētu būt diezgan plašs, saka Jānis Lielpēteris.
Tie būs vairāk desmit, ja skatāmies uz to pieredzi, kas ir bijusi šajā te mediju atbalsta fonda programmā tieši Latgales reģionā, kur jau šobrīd piešķirt tie 215 000 arī iepriekšējā cēlienā.
Šajā atbalsta programmā, piemēram, Radio Alise Plus guva atbalsta divos projektos. Tostarp veidoja ziņu raidījums par Latgali, Latviju un pasauli un saņemot kopumā pāri par 40 000 eiro. Te nav runa par naudu, bet ideju, kā vārdā tā tiek piešķirta. Strikti noskaņota Jēņa Pankēviča, agrāk pazīstama kā Daugavpils televīzijas un interneta pakalpojumu sniedzēja Daudzkam TV īpašniece, šobrīd CIA mediju strīms vadītāju.
Visam jāstrādā kopā, kā komercmedijam, tā arī sabiedriskajiem medijam. Un šeit ir runa par valsts drošību, par valsts interesēm.
Visdrīzāk ar kultūras ministrijas izstrādātajiem kritērijiem un nolikumu Latgales reģiona komerciālie masu saziņas līdzekļi varēs iepazīties tuvākā mēneša laikā. Tas nozīmē, ka jau drīzumā Latgales masu mediji varēs pretendēt uz 400 000 eiro sadali informatīvās telpas drošības stiprināšanai. Silvija Smagre, Latvijas radio studija Latgalē.
Un ar to izskan pusdienas ziņu raidījums producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece, ar jums runāja Pārslas Aktiņa. Vēl īsti par svarīgāko sācies NATO's līderu samits, kurā būtiski temati karš Ukrainā un arī Baltijas valstu drošība. Ukrainā Severodoneckā beidzas pārtika, arvien smagāka situācija arī Lisičanskā un tās apkārtnē Krievijas karaspēks turpina ofensīvu un cenšas ielenkt pilsētu. Raidījuma atkārtojums raidi ierakstu platformās kā dienas ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē, sekojot arī ziņām Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSMLV.